มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมปฐมกาลบทที่37เราศึกษาเรื่องของครอบครัวยาโคบต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลแล้วก็เป็นต้นตระกูลหรือว่าบรรพบุรุษของชาติอิสราเอลที่ผ่านมาเราได้ศึกษาบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายของอับราฮัมอิสฮักและยาโคบตอนนี้มาถึงคนที่มีชื่อเสียงคนที่4และก็เป็นตอนสุดท้ายของหนังสือปฐมกาลจากบทนี้จนจบบุคคลสำคัญก็คือโยเซฟนะครับเราดูครอบครัวของยาโคบแล้วก็มุ่งไปที่โยเซฟมีหลายเหตุผลนิดที่ควรใคร่ควรแล้วก็ถามว่าทำไมโยเซฟจึงโดดเด่นในพระคัมภีร์ที่เราจะศึกษาเหตุผลหนึ่งก็คือชีวิตของท่านน่ายกย่องแล้วก็เป็นตัวอย่างในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ8บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็จงใคร่ครวญดูก็คงจะต้องใช้ข้อนี้แหละครับมาใคร่ครวญดูชีวิตของแบบอย่างชีวิตที่ดีคือโยเซฟเราอ่านข้อ1แล้วก็อธิบายไปจนถึงข้อ8นะครับเป็นเรื่องของความฝันของโยเซฟที่ฝันเกี่ยวกับมัดฟ่อนข้าวในนาฟ่อนข้าวของตนก็ยืนตรงฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆก็แวดล้อมกราบไหว้ฟ่อนข้าวของโยเซฟพี่ชายก็ถามว่าแม่ฝันแบบนี้จะปกครองเรากันนั้นหรือเจ้าจะมีอำนาจครอบครองเราหรือพวกพี่ชายก็ยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นเพราะความฝันของเขาก่อนหน้านี้ก็ชังแล้วนะครับเพราะว่าพ่อรักโยเซฟเรียกว่าเป็นปัญหาในครอบครัวคือลำเอียงเรื่องของความรักรักลูกไม่เท่ากันแล้วโยเซฟนี่เป็นลูกคนโปรดเป็นลูกชายที่เกิดจากราเชลภรรยาที่ยาโคบรักมากนะครับฝันครั้งแรกเรื่องฟ่อนข้าวนะครับทีนี้ฝันอีกครับดูข้อ9ข้อ9ถึงข้อ11ต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกจึงเล่าให้พี่ชายฟังว่าฉันฝันอีกครั้งหนึ่งเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาว11ดวงกำลังกราบไหว้ฉันเมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายกับน้องฟังบิดาก็เตือนโยเซฟว่าความฝันที่เจ้าได้เห็นได้ฝันเห็นนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรเรากับมารดาและพี่น้องของเจ้าจะมาซบหน้าลงถึงดินกราบไหว้เจ้ากันนะหรือพวกพี่ชายอิจฉาโยเซฟบิดาก็นิ่งตรองเรื่องนี้อยู่แต่ในใจท่านบอกพวกเขาถึงความฝันนี้แล้วก็พวกเขาเข้าใจว่าเอ้ยพูดอะไรพวกพี่เข้าใจว่าโยเซฟนี่พูดถึงพวกเขาตอนนี้เราเห็นการเริ่มต้นชนชาติอิสราเอลยาโคบได้ตรึกตรองเรื่องนี้นะครับและเข้าใจชัดเจนว่าเอ๊ะนี่หมายความว่าอะไรเรากับมารดาและพี่น้องของเจ้าจะมาซบหน้าลงถึงดินกราบไหว้เจ้ากันนะหรือโยเซฟตอบได้แต่เพียงว่านั่นคือความฝันแล้วท่านก็ไม่ได้พยายามทำนายฝันเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วพวกพี่นี่ไม่ยอมรับไม่สนใจพวกเขาไม่คิดว่าเป็นไปได้ด้วยซ้ำพวกเขารู้ว่าจะไม่มีใครในพวกเขาที่จะก้มหัวให้กับโยเซฟแต่วลีท้ายของข้อ11นะครับยาโคบตรึกตรองสิ่งที่ได้ยินยาโคบส่งโยเซฟไปหาพี่ชายข้อ12ฝ่ายพวกพี่ชายพากันไปเลี้ยงแพะแกะของบิดาที่เมืองเชเคมตอนนี้ยาโคบและครอบครัวก็อาศัยอยู่ที่เฮบรอนเมืองนี้อยู่ทางใต้ของกรุงเยรูซาเล็มไปประมาณ20ไมล์และ เมืองเชเคมก็อยู่ทางเหนือของกรุงเยรูซาเล็มด้วยระยะทางพอๆกันนะครับคือประมาณ20ไมล์ดังนั้นพวกเขาได้ไปเลี้ยงสัตว์ที่ไกลมากคือประมาณ40ไมล์ข้อ13อิสราเอลจึงพูดกับโยเซฟว่าพี่ชายของเจ้าเลี้ยงแพะแก่อยู่ที่เมืองเชเคมไม่ใช่หรือมาพ่อจะใช้เจ้าไปหาพี่ชายโยเซฟตอบว่าฉันพร้อมแล้วโยเซฟบอกว่าฉันพร้อมแล้วก็คือท่านเชื่อฟังบิดามากข้อ14บิดาจึงสั่งเขาว่าไปดูพี่ชายของเจ้าและฝูงสัตว์ซิว่าสบายดีหรือไม่แล้วกลับมาบอกพ่อบิดาใช้เขาไปจากที่ราบเฮบรอนเขาก็มายังเมืองเชเคมโยเซฟเดินทางจากเฮบรอนถึงเชเคมเมื่อมาถึงเชเคมโยเซฟเริ่มถามหาพวกพี่ชายครับข้อ15ชายคนหนึ่งพบโยเซฟเดินไปเดินมาในท้องนาจึงถามว่าเจ้าหาอะไรชายคนนี้คงจะเห็นโยเซฟเดินไปมาหลายครั้งจึงถามว่ามาหาใครข้อ16 17โยเซฟตอบว่าฉันหาพี่ชายของฉันโปรดบอกฉันทีว่าเขาเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ไหนคนนั้นตอบว่าเขาไปแล้วเพราะเราได้ยินเขาพูดกันว่าให้เราไปเมืองโดทานกันเถิดโยเซฟตามไปพบเขาที่เมืองโดทานโดทานนี่ไปทางเหนือของเชเคมอีกไกลนะครับเมืองนี้ก็อยู่ใกล้กับภูเขาเอสเดรอนและนี่คือที่ซึ่งพวกพี่นี่ได้ต้อนแกะมาและที่สุดโยเซฟก็มาพบกับพวกพี่ข้อ18ถึง20เมื่อพวกพี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกลยังมาไม่ถึงเขาก็พากันคิดปองร้ายจะฆ่าเสียเขาพูดกันว่าเจ้าช่างฝันมานี่แล้วมาเถิดให้พวกเราฆ่ามันเสียแล้วทิ้งลงไว้ในบ่อหนึ่งเราจะว่าสัตว์ร้ายกัดกินมันเสียแล้วจะดูว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงได้อย่างไรพวกพี่ชายเกลียดโยเซฟมากถึงขนาดนะฆ่าเลยนะครับที่นี่พวกเขาอยู่ห่างจากบ้านประมาณ100ไมล์แล้วอยู่ไกลพวกเขาก็พูดกันว่ากำจัดเขาเดี๋ยวนี้และเราจะดูว่าความฝันเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ขอเปรียบเทียบโยเซฟกับพระคริสต์นะครับมีการเปรียบเทียบอยู่หลายประการด้วยกันประการแรกครับการเกิดของโยเซฟนั้นเป็นการอัศจรรย์โดยพระเจ้าเนี่ยแทรกแซงนะเพื่อตอบคำอธิษฐานปฐมกาลบทที่30ข้อ22บอกว่าพระเจ้าทรงระลึกถึงและสดับฟังราเชลทรงให้นางหายเป็นให้นางหายเป็นหมันพระคริสต์ก็ประสูติจากหญิงพรหมจารีการประสูติของพระองค์นี่เป็นการอัศจรรย์ในลูกาบทที่1ข้อ35ประการที่2โยเซฟเป็นที่รักของบิดาของท่านพระคริสต์ก็เป็นที่รักของบิดาคือพระเจ้าผู้ประกาศว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราประการที่3โยเซฟมีเสื้อยาวมีแขนซึ่งทำให้แตกต่างพระคริสต์ก็ถูกแยกออกจากคนบาปเช่นเดียวกันนะครับฮีบรูบทที่7ข้อ26ประการที่4โยเซฟประกาศว่าท่านเป็นผู้ปกครองเหนือพี่ๆพระคริสต์ก็ตรัสว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์พวกพี่เยาะเย้ยโยเซฟฉันใดนะครับคนอิสราเอลก็เยาะเย้ยพระเยซูฉันนั้นที่จริงเนี่ยขณะที่อยู่บนไม้กางเขนนะมีป้ายเขียนว่านะครับนี่คือเยซูชาวนาซาเรตกษัตริย์ของพวกยิวประการที่5โยเซฟถูกส่งไปโดยพ่อเพื่อหาพวกพี่พระคริสต์ก็ถูกส่งไปหาพี่น้องของพระองค์และพระองค์เสด็จมาเพื่อแกะที่หลงหายในบรรดาคนอิสราเอลประการสุดท้ายกับประการที่6โยเซฟเป็นที่เกลียดชังของพวกพี่โดยไม่มีสาเหตุพระคริสต์ก็เป็นที่เกลียดชังโดยเพื่อนร่วมชาติของพระองค์และโดยพี่น้องโดยที่ไม่มีสาเหตุจากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ52กลับมาถึงตอนนี้ครับจำไว้ว่าโยเซฟกำลังไปหาพวกพี่แล้วพวกพี่นี่กำลังวางแผนร้ายโยเซฟใส่เสื้อยาวมีแขนอันนี้เป็นการแสดงถึงตำแหน่งเราต้องจำไว้ว่านะครับโยเซฟนี่อายุน้อยกว่าพวกพี่ๆแต่ว่ามีตำแหน่งเหนือกว่าก็ทำให้พี่นี่เกลียดชังและก็อิจฉาและความเกลียดชังและความอิจฉานี้นำไปสู่การฆาตกรรมพี่ชายคนโตคือรูเบนนะครับรูเบนได้สูญเสียตำแหน่งบุตรทัวปีไปแล้วอย่างไรก็ตามท่านก็เป็นคนดีในตอนนี้ รูเบนมีการตัดสินใจที่แสดงถึงวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นข้อ21ฝ่ายรูเบนพอได้ยินดังนั้นก็อยากช่วยโยเซฟให้พ้นมือพวกพี่ชายจึงพูดว่าเราอย่าฆ่ามันเลยพวกเขาจะฆ่าโยเซฟที่นั่นถ้ารูเบนไม่ห้ามไว้ก็เนี่ยฆ่าแน่นอนข้อ22รูเบนเตือนเขาว่าอย่าทำให้โลหิตไหลจงทิ้งมันในบ่อนี้ในถิ่นทุรกันดารอย่าแตะต้องน้องเลยทั้งนี้เพื่อจะช่วยน้องให้พ้นมือเขาแล้วจะได้ส่งกลับไปยังบิดาความตั้งใจของรูเบนคือว่าหลังจากที่โยเซฟถูกพี่ชายจับทิ้งลงในบ่อเขาจะแอบกลับมาอีกแล้วก็ช่วยโยเซฟจากบ่อนั้นแล้วพากลับไปหาพ่อนี่คือความตั้งใจครับข้อ23ครั้นโยเซฟมาถึงพวกพี่ชายพวกเขาก็จับโยเซฟถอดเสื้อออกเสียคือเสื้อยามีแขนที่สวมอยู่เสื้อคลุมที่โยเซฟใส่นั้นยั่วยุพวกเขาเสื้อนั้นในสมัยนั้นมันบอกถึงตำแหน่งที่สำคัญพวกเขาเครียดนะก็เลยจับถอดออกทำให้โยเซฟนี่ไม่มีเสื้อนะครับเสื้อนั้นทำให้โยเซฟเหนือกว่าพวกพี่ก็เลยจับถอดเสื้อคลุมออกข้อ24-25แล้วเอาโยเซฟไปทิ้งลงในบ่อนั้นไม่มีน้ำขณะที่นั่งรับประทานอยู่เขาเงยหน้าขึ้นเห็นคนอิชมาเอลบรรทุกต่างมาจากเมืองกิเลอาดมีฝูงอูฐบรรทุกยางไม้พิมพ์เศษและเปลือกไม้ชะมดเอาเดินทางไปยังอียิปต์เป็นกองคาราวานเดินทางนะครับกองคาราวานของพ่อค้าเดินทางผ่านมาข้อ26-27ยูดาห์จึงพูดกับน้องว่าหากเราฆ่าน้องและซ่อนโลหิตไว้จะมีประโยชน์อันใดเล่ามาเถิดให้เราขายน้องแก่พวกอิสมาเอลโดยไม่แตะต้องเขาเพราะเขาก็เป็นน้องและเป็นเลือดเนื้อของเราเหมือนกันพี่น้องทั้งปวงก็เชื่อยูดาห์ก็แทรกแซงในตอนนี้เมื่อเห็นพ่อค้ากองคาราวานผ่านมาแล้วก็มีแผนการได้เงินใช้อย่างน้อยครับเขาก็ไม่ต้องการให้มีการฆาตกรรมไม่ต้องการให้เลือดโยเซฟติดมือหรือมือของพวกเขาเปื้อนเลือดของน้องชายเสนอความคิดนี้พวกพี่ๆนี่ก็พอใจข้อเสนอเพราะว่าเพียงแค่ต้องการขจัดโยเซฟเท่านั้นและไม่สนใจว่าจะทำโดยวิธีไหนเมื่อรู้ว่านะคนอิชมาเอลจะนำโยเซฟไปที่อียิปต์แล้วก็ขายไปเป็นทาสอย่างน้อยพวกพี่นี่ก็ได้บรรลุแผนการคือขจัดโยเซฟออกไปคุณผู้ฟังครับการเป็นทาสก็เหมือนกับการตายทั้งเป็นและพวกเขารู้ว่าถ้าขายโยเซฟให้กับพ่อค้าไปแล้วนะครับพวกเขาก็จะไม่ได้ยินเรื่องราวของโยเซฟอีกเลยก็คือหายสาบสูญไปนะครับข้อ28ขณะนั้นพวกพ่อค้าชาวมีเดียนกำลังผ่านมาเขาก็ฉุดโยเซฟขึ้นจากบ่อขายให้แก่คนอิสมาเอลเป็นเงิน20เชเคลคนอิชมาเอลก็พาโยเซฟไปยังอียิปต์ที่จุดนี้อ่านมานี่อาจจะคิดว่าผู้เขียนคือโมเสสเขียนไม่ตรงกันทีแรกบอกว่าพวกพ่อค้านี่เป็นคนอิชมาเอลมาตอนนี้บอกว่าเป็นคนมีเดียนแล้วก็เรียกพวกเขาว่าคนอิชมาเอลอีกแล้วเป็นใครกันแน่นะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือพวกเขาเนี่ยเป็นคนเชื้อสายมีเดียนบุตรชายของอับราฮัมอิสมาเอลเป็นบุตรชายของอับราฮัมที่เกิดกับนางฮากามีเดียนเป็นบุตรของอับราฮัมโดยนางเคทุราซึ่งได้แต่งงานกับท่านหลังจากซาร่าได้เสียชีวิตพวกเขาก็ต่างเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตกับพี่ชายของโยเซฟนะที่ขายโยเซฟไปตอนนี้อิสราเอลมีกี่คนนะครับพวกเขามีเพียง12คนเท่านั้นคนอิชมาเอลมีกี่คนนะครับอิชมาเอลเป็นพี่ของอิสฮักพวกเขาอาจจะมีมากกว่าเป็น100คนแล้วคนมีเดียนกี่คนมีเดียเนี่ยหรือมีเดียเกิดหลังจากอิสฮักเกิดดังนั้นพวกเขาคงจะมีจำนวนไม่มากนะอาจจะสัก10-20คนเท่านั้นนะครับคนเหล่านี้ก็เป็นคนกลุ่มเล็กๆและในสมัยนั้นนะครับการเดินทางนี่อันตรายพวกเขาเดินทางข้ามทะเลทรายไปยังอียิปต์ ก็ต้องรวมตัวกันเดินทางเป็นกองคาราวานเพื่อความปลอดภัยและเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือไปอียิปต์นี่ไปทำธุรกิจด้วยกันและเนื่องจากว่าเขาเป็นญาติเกี่ยวดองกันนะครับก็เข้าใจกันแล้วก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันโยเซฟถูกขายเป็นทาสครับพวกพี่10คนก็ขายโยเซฟให้แก่อิชมาเอลซึ่งก็นำโยเซฟไปที่อียิปต์ข้อ29ถึง31ฝ่ายรูเบนเมื่อกลับมาถึงบ่อนั้นเห็นว่าโยเซฟไม่ได้อยู่ในบ่อนั้นก็ฉีกเสื้อผ้าแล้วกลับไปหาพวกน้องบอกว่าเด็กนั่นหายไปเสียแล้วแล้วฉันจะไปที่ไหนเล่าพวกเขาก็เอาเสื้อของโยเซฟมาและฆ่าแพะผู้ตัวหนึ่งจุ่มเสื้อของโยเซฟลงในเลือดพวกพี่นี่ไม่ได้บอกให้รูเบนซึ่งเป็นพี่ชายคนโตฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าพวกเขาคงจะเล่าและคงจะบอกว่าไม่ต้องตามพวกพ่อค้าไปหรอกเพราะว่าพวกพ่อค้าเนี่ยไปไกลแล้วนะและเขาคงจะช่วยคิดเรื่องที่จะบอกพ่อยังไงบอกยาโคบยังไงก็ใช้วิธีนี้ข้อ32แล้วก็ส่งเสื้อยาวที่มีแขนนั้นไปยังบิดาบอกว่าพวกเราได้พบเสื้อตัวนี้ขอพ่อจงพิจารณาดูว่าใช่เสื้อลูกของพ่อหรือไม่ฉลาดมากเนี่ยครับพวกพี่นี่ทำเหมือนกับว่าไม่ได้เห็นโยเซฟพวกเขาแกล้งทำเป็นพบเสื้อยาวของโยเซฟแล้วก็รู้จักเสื้อตัวนี้ดีแต่แกล้งทำเป็นจำไม่ได้และถามพ่อว่าพ่อจำเสื้อตัวนี้ได้หรือไม่ยาโคบผู้พ่อนะครับรู้ว่าเสื้อนี้ของใครแล้วเมื่ออย่างนี้ครับยาโคบก็จะสรุปตามที่พวกพี่ต้องการเข้าแผนข้อ33บิดาตรวจดูแล้วร้องว่านี่เป็นเสื้อลูกเราสัตว์ร้ายกัดกินเขาเสียแล้วโยเซฟลูกเราย่อยยับเสียแล้วเป็นแน่พวกเขาก็จับแพะมาตัวหนึ่งนะฆ่าแล้วก็เอาเลือดแพะทาเสื้อยาวคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้คิดถึงเรื่องอะไรไหมครับจำได้นะครับเมื่อยาโคบเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นแม่ของยาโคบคือเลเบคานะครับก็ร่วมกันวางแผนหลอกพ่อเหมือนกันนะเลเบคาแม่แล้วก็ยาโคบลูกนะร่วมกันใช้แพะเนี่ยทำอาหารแล้วเอาหนังแพะมาหุ้มแขนและมือของยาโคบเพื่อหลอกลวงอิสฮักผู้พ่อตอนนี้ครับมันก็คงกรรมคงเกวียนคือพี่ๆของโยเซฟก็ใช้เลือดแพะหลอกบิดาของพวกเขาแล้วก็มอบเสื้อให้แก่บิดาและพูดว่าพ่อจำได้ไหมเราพบมันบนภูเขาเหมือนกับว่าสัตว์ร้ายทำร้ายเขายาโคบก็สรุปว่าโยเซฟได้ถูกฆ่าตายยาโคบถูกหลอกลวงเหมือนกับที่ท่านได้หลอกลวงพ่อนะครับเรื่องนี้น่าสนใจในกาลาเตียบทที่6ข้อ7บอกว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นและก็เรื่องเดียวกันไม่ใช่อื่นนะครับยาโคบได้หว่านสิ่งที่ท่านได้ทำท่านเคยใช้การหลอกลวงตอนนี้ท่านมาเป็นพ่อนะครับท่านก็ถูกหลอกโดยลูกของท่านเมื่อเราหว่านข้าวโพดเราเก็บเกี่ยวข้าวโพดเราได้สิ่งที่เราหว่านนี่เป็นจริงในทุกด้านของชีวิตและเป็นจริงในด้านกายภาพเป็นจริงในด้านศีลธรรมและด้านจิตวิญญาณเป็นจริงสำหรับคริสเตียนด้วยครับถ้าทำผิดทำบาปจะหลุดรอดไปได้เพราะว่าเป็นลูกพระเจ้าก็เข้าใจผิดพระเจ้านี่ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดแม้แต่คริสเตียนพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นและจะไม่ยกเว้นด้วย
เจ้ารักเราหรือยึดคือคำมันปากกับใจนั้นของเจ้าตรงกันหรือไม่เจ้ารักเราจริงเชื่อฟังทุกสิ่งได้ไหมเราพอพระทัยจงวางใจเถิดนาเจ้ารักเราหรือถามใจเจ้าเธอนิมิตประเสริฐมาเถิดจงตามเรามาเราจะ ประทานบำเหน็จสวรรค์ชั้นฟ้าแกะน้อยของข้าเราหนึ่งรักเก่าเช่นกันเราทานาผู้พิพากษาเจ้ารอดแล้วนะจงมีชีวิตนิรันดร์เป็นความจริงหรือที่จะสัตย์ซื่อต่อกันถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนจะยินดีรักเราหรือเชื่อเธอสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฟงแกให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกันภาษาเจ้ารอดแล้วนะจงมีชีวิตนิรันดร์เป็นความจริงหรือที่จะสัตย์ซื่อต่อกันถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนจะยินดีเจ้ารักเราหรือเชื่อเธอสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฟงแกให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกัน